IT42, IT, som skal handle om IT og alle svarene. Jeg hedder Mogens Nørgaard. Med mig i studiet i dag har jeg Christine Gouchot. De fleste af udsendelserne i denne podcast vil, tror jeg, blive på engelsk, fordi det vil være mit netværk af specialister rundt om i verden, IT-verdensmestre, jeg trækker på, når jeg prøver at diskutere nye, gamle til dels og spændende IT-emner. Dagens emne i dag rækker på mange måder tilbage til min skumle fortid hos et stort amerikansk softwarefirma. Og Christine Gouchot, min gæst i studiet, har lovet at introducere os til emnet.
Ja, fordi nu er det jo sådan, at vi arbejder sammen i Nordic Data Intelligence og har lige været over i San Francisco og til Oracle Open World i den forbindelse, og hvor at vi har mødtes med mange fra dit internationale netværk af database-eksperter, folk der før var hos Oracle også, og som nu måske sidder ude i verden hos Facebook og Amazon og alle mulige andre steder. Og der lagde jeg mærke til, at der var en tilbagevendende problematik, der blev diskuteret, og det var også en problematik, vi hører herhjemme fra vores konsulenter, som vi har gået noget på forskellige IT-projekter. Og derfor så havde vi jo snakket om, at det kunne være relevant at tage op i denne første episode. Ikke kun fordi, at det er en stor problematik, men også fordi, at vi ved, at vi har kunne hjælpe andre med faktisk at komme ud af det og spare rigtig mange millioner, og det synes jeg var interessant. Men nu er jeg jo selv ikke fagekspert, så derfor har jeg lyst til at spørge dig lidt ind til det her. Og emnet det er jo så licenser og Oracle-licenser, som efter sigende er en udfordring. Og den første ting, jeg hørte jer snakke om, det var noget med, at rådgivningen fra Oracle og deres partner ikke nødvendigvis var uvildig.
Ja, det er faktisk en ret chokerende ting. Men man skal huske på, at sælgere, både fra Oracle selv, det kunne være fra Oracle Danmark, hvis man bor her, og fra deres partnere, de bliver jo målt på, hvor meget de sælger, og hvor godt de sælger det. Og derfor er det deres interesse ikke at sælge lige netop det, kunden har brug for, men at sælge så meget som muligt. Nu kan man sige, at der er selvfølgelig en masse mennesker rundt omkring, der helst kun vil sælge det til kunden, som de vitterligt har brug for. Men udover at sælgere typisk ikke har den tekniske indsigt til at kunne give kunden den helt rigtige tekniske rådgivning, så er der altså også det i det, at man som sælger hos Oracle, eller som sælger hos en Oracle-partner, bliver presset hårdt med hensyn til sine salgsmål, og dermed også bliver rost for, når man får solgt en masse. Så man skal måske gøre sig den umage, eller i hvert fald have den lille fornøjelse, at man spørger sælgerne, hvad deres salgsmål er, hvad deres afdelingssalgsmål er, og hvad deres partnerforretningssalgsmål måske er, og hvordan det går med det. Fordi det er trods alt ikke noget, sælger er vant til at blive spurgt om, men det kan jo forklare kunden, hvilke motiver, der ligger bag sælgerens anstrengelser.
Ja, og jeg tænker, inden jeg lige spørger videre til det her, du kunne måske lige uddybe, hvis der er nogen, der ikke kender dig så godt, hvad er din erfaring med Oracle, og hvorfor det er, du egentlig udtaler dig om de her licenser?
Jeg var kunde hos Oracle, databaseadministrator, i sparkassen SDS fra 87 til 90, stiftede den danske Oracle-brugergruppe sammen med min ven Mogens Egan, og haft en masse med dem at gøre, også med hensyn til licenser dengang. Så var jeg ansat i Oracle Danmark i 10 år, fra 90 til 2000, og så stiftede jeg i 2000 sammen med en ven, Miracle, hvor vi ret hurtigt også begyndte at hjælpe kunder med at forstå Oracle-licenseringen, og hjælpe dem til måske også at slippe ud af nogle ret uheldige situationer, hvor Oracle-sælgere prøvede at sælge dem for meget. Og det gjorde jeg frem til 2013, hvor jeg forlod Miracle. Så alt i alt har jeg vel tæt på 26-27 års erfaring med licensrådgivning inden for Oracle-området.
Ja, og så har du vel også gjort noget for at holde dig lidt ajour siden?
Absolut. gammel kærlighed ruster jo ikke. Og jeg har haft mange samtaler med folk, siden jeg forlod Mirakel, om licenseringen. Og der er rigtig, rigtig mange ting, der stadigvæk går igen, og stadigvæk er meget problematisk i min optik.
Ja, et af punkterne, du før har nævnt for mig, det var noget omkring kontrakterne.
Ja, det er meget interessant. Der findes måske 7, 8, 9 forskellige kontrakter, og når man indgår en aftale med Oracle, så har man typisk et antal af dem, som man skriver under på. Det kan være en kontrakt, der hedder selve kernekontrakten. Det kan være en kontrakt om support, det kan være en kontrakt om dit, og det kan være en kontrakt om dat, som man køber ekstra til. Det sindssygt interessante er, at det er ikke alle disse kontrakter, der er juridisk bindende. Forstået på den måde, at det er ikke alle de kontrakter, man behøver at skrive under på. Det er sådan, at selve den kontrakt, der er sådan kernekontrakten i den, indeholder et punkt, jeg tror stadigvæk, det hedder punkt L, som beskriver præcist, hvad det er, man skal betale for, nemlig man skal betale licenser, der kører på de maskiner, altså licenser, der kører fysisk på maskiner. Men når man læser de andre kontrakter, dem jeg siger, egentlig ikke er juridisk gældende, så skal man betale for alle mulige andre ting også, inklusive ting, som ikke kører på, altså inklusive maskiner, hvor der ikke kører Oracle software på. Ja, nu ligner du et spørgsmål, men det er rent faktisk rigtigt.
Og, kan du komme med et konkret eksempel på det her?
Ja, det kan jeg godt. Det, der hedder VMware, som tillader kunder at køre effektivt virtuelt, der har de et produkt, der hedder vSphere eller sådan noget i den stil, som gør, at en masse server ligesom bliver sat sammen til en stor virtuel ting, en pool eller en klynge af server. Og der lader Oracle forstå i flere af deres guides og kontrakter, at man skal betale for alle de servere, der indgår i vSphere, på trods af, at man rent faktisk kan begrænse, hvilke server Oracle kører på. Og det er klart ulovligt, eller rettere, det er jo ikke ulovligt, hvis du selv siger, at du gerne vil betale for det, men du behøver ikke betale for det. Oracle-sælgere vil, enten fordi de ikke ved bedre, eller fordi de ved bedre, prøve at tvinge dig til at betale for samtlige de server, der er, også de server, hvor Oracle ikke kører på. Det er næsten det værste eksempel, der findes overhovedet. Og helt konkret kom en Oracle top executive til på en konference i Amsterdam for nogle år siden, at indrømme, at det var korrekt. Og den video blev lynhurtigt slettet, men den findes stadigvæk i en kopi ude på nettet, fordi nogen sikrede sig den i et arkiv.
Okay, men det lyder jo så lidt skummelt, hvis ikke man lige kan regne med sælgerne og det, der nu ellers står i kontrakterne. Hvor kan man få hjælp til at forstå licenserne?
Jamen, det er næsten det, der er det værste. Det, der hedder Software Investment Guiden, SIGEN, som vi kalder den, det er den, kunderne opfordres til at studere og helst også downloade hver 14. dag for at se, om der er kommet nogle ændringer. Indtil for få år siden havde de heller ikke nogen ændringshistorik med i det, så man skulle selv prøve at finde ud af, hvad der var ændret siden sidst. Og den guide har tegninger og illustrationer, der fortæller, hvordan licenseringen foregår. Der er bare det ved det. Nederst på hver eneste side står der, på en 4-5 linjer, den samme tekst, hvoraf det fremgår, at man på ingen måde må bruge det, der er i Software Investment Guiden, som vejledning for, hvad det er, man skal bruge af licenser, hvad man skal betale, eller hvordan Oracle-licenser skal forstås. Altså, der står simpelthen nederst på hver eneste side, at du ikke kan bruge den her til noget, og det er den, du får besked på, du skal bruge.
Godt så. Men er der så i det mindste en bestemt kontrakt, der er vigtigere end de andre?
Ja, kernekontrakten er vigtigere end alle de andre. Og der er et punkt, og som sagt, jeg tror, det er punkt L, hvor der står udtrykkeligt, hvad det er, man skal betale for, nemlig de processorer, hvor Oracle-softwaren kører på. Der er jo også en hel række tillægsprodukter, hvor Oracle meget gerne vil have, at man betaler for licensiering af disse, men hvor der ikke står noget sted, at man skal. Og det vil sige, det er et frivilligt bidrag til Larry Ellison og til Oracle, hvis man hopper på den eller vælger at betale licenser for disse produkter.
Okay. En anden ting, jeg husker, vi snakkede om, det var, at verden ændrer sig, og man vil sige, cloud er jo meget oppe i tiden, ikke bare oppe i skyen, men oppe i tiden, og det ændrer jo også lidt på de her licenser og kontrakter, så hvordan skal man navigere med licenser i den her cloud-verden?
Ja, der har vi jo måske den største såkaldte fastlåsning eller lock-in, vi nogensinde før har set, fordi det her cloud-værk gør, at man enten låser sig fast hos Amazon, eller hos Microsoft, eller hos Google, eller hos Oracle, og det vil være uhyre svært at flytte sine ting derfra senere hen. Så de klemmer på, så hårdt de kan alle sammen. Microsoft har uhyre stor succes med det i Danmark, hvor selv offentlige institutioner som Danmarks Statistik og andre, de åbenlyst skriver i deres planer, at de skal lave forsøg med Azure, som Microsofts cloud hedder. Oracle presser ekstremt meget på, det så vi også over i San Francisco, for at alle deres kunder skal forlade de datacentre, de bruger i dag, eller deres egne server, og køre på Oracle. Og det bliver også sådan, at de kommende produkter fra Oracles side simpelthen ikke kan køre andre steder end i clouden. Og det giver jo så også fantastiske muligheder for, at de kan klemme kunderne endnu mere, end de plejer. Amazon genererer styrtende med penge på, når først folk er blevet låst fast, så bare at skrue op for priserne og komme med nye produkter, der hænger sammen på en sådan måde, så folk ikke kan gennemskue, at de kommer til at betale for et helt andet produkt, når de vælger et produkt, for eksempel, fordi de hænger sammen på forskellige vis. Azure genererer mange, mange, mange penge nu, og Oracle er godt på vej til også at tvinge sine kunder til at tjene penge på det. Vi kan også se, at en tidligere Oracle executive, Thomas Kurian, er gået over til Google, efter at han var ansvarlig for Oracle Cloud, er han gået over til Google Cloud, og de er allerede nu begyndt at være meget mere aggressive med prissætningen, så kunderne kommer til at betale meget, meget, meget mere, end de gjorde før i tiden. Oracle har lavet en licensændring, så man skal betale dobbelt så meget for at køre Oracle hos Amazon, som man skal alle andre steder. Det er også sådan et godt eksempel på, at de ligger og driller hinanden alle sammen. Amazon har så til gengæld lavet nogle alternativer til Oracle, så man kan flytte sin Oracle-installation derover på. Men alt i alt er det en verden, der bliver meget, meget dyr for kunderne i den her. Fordi når de først er låst fast hos en bestemt cloud-leverandør, vil det være uhyre svært for dem at flytte det. Fordi det er ikke kun lige en database. Det er alverdens produkter og alverdens ting fra cloud-leverandørerne, der bruges og sammenfiltres, og det vil være næsten umuligt at flytte det bagefter.
Så i den her cloud-verden, der er du så ikke kun i forhold til, at man bruger en Oracle-database, men i det hele taget, at man skal være uhyre opmærksom på de kontrakter, man indgår, og de licenser, man køber, fordi ellers så fanger bordet virkelig, om man så må sige.
Ja, altså de fleste anser hele den her cloud-ting for at være den største lock-in-fastlåsning nogensinde i IT-branchens historie, og det siger ikke så lidt.
Nej, det lyder voldsomt, og i den sammenhæng, der ved jeg, at der er nogle forskellige områder yderligere i relation til de her licenser, som du godt ville fortælle om, der måske kan være med til at hjælpe lidt i forhold til, når man skal ud og træffe nogle beslutninger. Den ene ting, du har nævnt, det er noget med selvangiverprincippet. Hvad er det, det går ud på?
Ja, det er meget interessant. Det er sådan, at Oracle bevidst prøver at få folk til at betale licenser for ting, de ikke behøver at betale licenser for. De prøver selvfølgelig også at få dem til at købe mere, end de behøver, men det er specielt det der med, hvordan får du folk til at købe mere, end det de egentlig er forpligtet til rent juridisk. Det gør du ved at få dem til selv at erklære, at det vil de gerne. Hvordan gør du det? Jamen det gør du ved, at du viser dem en tegning, for eksempel fra Software Investment Guiden, som godt nok siger, at det her kun er næsten vildledende, ikke engang vejledende. Og så siger du til dem, kan du godt selv se, at ifølge den tegning, så skal du betale for de her 4 ekstra licenser. Hvis kunden så siger, ja, det kan jeg godt se, så siger sælgeren, jamen skal jeg så ikke sende dig en kontrakt, hvor der står, at du skal betale for 4 af de her licenser, og så siger kunden, jo, det må du gerne. Og så kommer kontrakten, og kunden skriver under, og så er den jo hjemme. Altså det er selvangiverprincippet, men læg mærke til, at sælgeren ikke på noget tidspunkt har sagt, du skal. Og det er også derfor, at sælgere fra Oracle og Oracle Partnere, de ringer altid og snakker, og de kommer altid til møder og snakker, men de skriver aldrig. Det er fordi, sælgere har i den verden totalt forbud mod at skrive noget juridisk gældende, juridisk gyldigt, eller på engelsk legally binding, til kunder. Det er kun legal-afdelingen fra Oracle selv, der må det. Og det vil de selvfølgelig ikke, fordi de godt selv ved, at det ikke er rigtigt. Det vil de gerne, når det drejer sig om noget, der er rigtigt, men det vil de ikke, når det for eksempel drejer sig om det her med VMware. Så kan du ikke få dem til det.
Så en god fidus, hvis man nu sidder i en situation og skal til at forhandle med dem, det er at bede dem om at sende det på skrift. Altså det, man snakker om, frem for at man snakker om det, at man får det på skrift.
Det er nemlig en rigtig god fidus. Man skal udtrykkeligt bede dem om at bekræfte på en mail eller et rigtigt brev, at det, der står, er legally binding, altså juridisk gyldigt, holdbart og korrekt. Og det er jo en meget rimelig ting at bede om, i og med, at man jo også senere skal bede sin egen juridiske afdeling eller sin juridiske rådgiver om at kigge kontrakten igennem. Så det er jo yderst rimeligt at bede dem skrive, ja, det vi beder jer om at betale for, det vi rådgiver jer om, det er korrekt og juridisk gyldigt.
Okay, så langt så godt. En anden ting, man skal være opmærksom på i det her, det er noget, du kalder for Oracles licenspoliti. Hvad er det?
Ja, officielt hedder det LMS, License Management Services, og det er i min optik en særdeles uetisk, nærmest amoralsk afdeling, der findes ja, i Oracle Danmark og mange andre steder. License Management Services er sælgere reelt. De er ansat af salgsafdelingen. De aflønnes af salgsafdelingen. Og Oracle lyver om det og siger, at de er uafhængige. Men det er de ikke. De har oven i købet også målsætninger for, hvor meget de skal nå. Og det, der er problematisk, er, at hvis en kunde gør knuder, så sætter sælgeren licenspolitiet på dem. Så pusser han licenspolitiet på dem og siger, kan I ikke gå ud og lave en audit på den her kunde? Og det kan være et frygtindgydende brev at modtage, fordi så træder hele den store maskine i kraft, hvor Oracle forlanger det ene og det andet og det tredje. De anbefaler, at man hyrer tredjeparter i form af Deloitte eller andre hundedyre firmaer til at lave licens-tjek. De anbefaler det ene og det andet, og de beder om, at der bliver kørt skript, så at man skriver ting til dem, og at man i det hele taget laver en masse arbejde. Læg mærke til, at her er der igen tale om, at de gerne vil have kunden til at selv angive. Så måden at håndtere licenspolitiet på, det er at bede dem om at bekræfte skriftligt, at det er korrekt, det de beder en om, at de resultater, der kommer ud af deres egne tools og scripts og værktøjer, er korrekte, og at de konklusioner, der kommer ud af det, er juridisk korrekte og bindende. Hvis man beder dem om det, beder dem bekræfte det, og samtidig bliver ved med selvfølgelig at spørge dem, hvordan man selv kan køre det her, og være sikker på, at det er det rigtige, der kommer ud af det, så har man en helt anden dialog med dem. Men de vil jo så prøve noget i form af at gå opad. De vil jo prøve at gå til ens chef og sige, sig mig engang, har vi et problem, er der samarbejdsproblemer, er ham her, Mogens, sur på os, og hvad er det for noget? Har du i det hele taget den IT-chef, du fortjener, kære direktør? Det er sådan det gamle IBM-trick, at man gik ud på golfbanen med direktøren og spurgte direktøren, sig, men skulle du ikke have dig en lidt bedre IT-chef, fordi vi har lidt samarbejdsproblemer? Så i de tilfælde, hvor ledelsen bakker op om IT-cheferne og forhandlerne og indkøbsfolkene, der prøver at få de rigtige og korrekte licenser købt hos Oracle, så står man rigtig, rigtig godt. Hvis man har en svag ledelse, som af en eller anden mystisk grund synes, de skal være gode venner med en stor leverandør, der bare pumper penge ud af dem hele tiden, så står man rigtig, rigtig dårligt.
Godt, så det var så licenspolitiet, som i den virkelige verden hed?
LMS, License Management Services.
Ja, det tænker jeg, det er nogle vigtige ord at skrive ned. License Management Services. Derudover, så er der også nogle andre principper, der kan være lidt en udfordring, når man nu arbejder med de her licenser. Og det er to ting, som du har fortalt mig om, der hedder Perpetual License og License Bundling. Vil du ikke forklare lidt mere om, hvad det går ud på?
Jo, der findes 3-årige begrænsede licenser, man kan købe af Oracle. Men de fleste licenser, man køber, er såkaldte perpetual licenses. Man køber enten en brugerlicens, også kaldet en named user plus, eller man køber en processorlicens, det vil sige per CPU, eller hvad man nu gør. De fleste af de licenser er såkaldt perpetual, det vil sige, de gælder til evig tid. Man kan selvfølgelig vælge som kunde at tage imod tilbud om at konvertere dem til andre licensformer, men man behøver det ikke. Et rigtig godt eksempel er noget, der i 90'erne hed network-licenser, som gjorde, at man skulle betale for det antal samtidige brugere, der var på virksomhedens netværk. Så hvis man var 100 medarbejdere, og der typisk var 20, måske 25 brugere samtidig på netværket, så var det det, man skulle betale for. Disse netværk-licenser er fantastiske, og de gælder stadigvæk, hvis man stadig har dem. Og man kan også stadig købe dem, selvom de ikke står på salgslisterne mere. Der findes ganske simpelt konverteringsoversigter, som siger, at du kan købe 10 netværklicenser mere for sådan og sådan en pris. Oracle vil gøre alt, hvad de kan for at få dig over på nyere licensformer, men du behøver det ikke. Det, der så sker for de typiske store Oracle-kunder er, at de køber forskellige licenstyper gennem tiden. Det vil sige, at de ender med forskellige kontrakter. Hver kontrakt har et nummer og et supportnummer og forskellige andre ting. Så kommer Oracle-sælgeren eller Oracle-partner-sælgeren en dag til dig og siger, ved du hvad, skal jeg ikke spare dig for alt det der besvær? Skal vi ikke bundle alle de der ting, du har købt gennem årene, til en stor dejlig pakke med et nummer og et supportnummer, og så får du samtidig 20% rabat? Er det ikke alle tider, så bliver alt bare nemmere. Og desværre gennem tiden har de fleste indkøbere, IT-chefer og andre, de faldet for det her og har lavet bundling, som det hedder. Det forfærdelige ved det er, at den 20% rabat kommer tilbage og bider dig rigtig grundigt i haserne bagefter. Fordi hvis du har købt licenser til nogle produkter, som du overhovedet ikke har brug for mere, du har købt noget nyt orakelværk, eller du har købt noget helt andet, og du gerne vil opsige licenserne, fordi du ikke bruger dem mere, så siger Oracle, ja, men de der 20% rabat var jo givet på det hele, så nu bliver vi så nødt til at hæve prisen per år, du skal betale, indtil det er det samme, som før du opsagde licensen på det der produkt. Med andre ord, hvis du bundler dine licenser, så slipper du aldrig mere for at betale det beløb. Så skal du betale det beløb resten af dit liv, eller indtil du laver en eller anden aftale med Oracle. Du kan ikke bare opsige licenser på produkter, du ikke har brug for mere. Ja, det kan du godt, men du sparer ikke nogen penge på det. Så derfor er licensbundling også en rigtig lock-in, en indlåsning, så er det vel noget. Og det burde alt andet lige ikke være lovligt at gøre det på den måde. Og det vil jeg heller ikke tro, det er, hvis nogen gad at udfordre orakel i en retssal på det.
Okay, men hvad kan man så reelt gøre for at slippe for uønskede licenser?
Ja, man kan jo prøve at gå i retten, hvis ikke man kan komme af med den på andre måder, men det er jo dyrt og besværligt. Og Oracle vil jo starte med at hævde, at det skal foregå i en retssal i Californien og så videre. Men derudover ser jeg kun to måder. Den ene har jeg faktisk prøvet i praksis sammen med en kunde for nogle år siden, nemlig at opsige samtlige licenser i et hug. Bare opsige det hele. Det havde Oracle lidt svært ved at tro på. Men vi gjorde det, og så kunne man altid købe de licenser, man havde brug for bagefter. Eller den anden metode, man kan benytte, det er jo at flytte over på produkter, der kan bruges i stedet for orakler, som måske er billigere eller endnu gratis. Der findes en hel del databaser og andre ting, som er gode at bruge i stedet for orakler nu om dagen, og som kan det samme stort set. Og alt det kode, man har inde i Oracle, skrevet i det, der hedder PLSQL, kan man også nogenlunde få konverteret i dag uden de store problemer. Det er selvfølgelig altid problemer for selve applikationerne, erstattet eller omskrevet. Men det er vel det, man kan gøre i dag.
Okay, så hvis man så sidder derude og tænker, okay, der er alligevel overordentligt mange ting, man skal være opmærksom på, og der er rimelig meget, der kan gå galt her i processen. Hvad er det så reelt, at vi kan tilbyde virksomheden derude, hvor vi måske kan gøre noget anderledes?
Jamen, Nordic Data Intelligence kan tilbyde både et gratis møde, hvor vi orienterer om, hvad vi kan og hvilke muligheder der er, og vi kan også tilbyde et overfladisk, hurtigt kig på deres licensportefølje for at se, om der reelt er noget at komme efter, om der er noget at spare. Hvis det så er noget, kunden ønsker, vi gør noget ved, så skal vi selvfølgelig have penge for det. Men selve det at lige tage et kig på deres licensportefølje og udtale os om der overhovedet er noget at komme efter, det koster ikke noget andet end en kop kaffe.
Vi skal lige høre dig, inden vi runder af, Mogens, om der er noget, du vil tilføje til den her snak om licenser.
Der er noget, jeg er lidt stolt af. Jeg blev spurgt for nylig, om jeg kunne hjælpe nogen, der forhandlede på vegne af en rigtig stor mængde store offentlige kunder i Danmark, om deres orakellicenser. Om jeg kunne finde svaret på et bestemt spørgsmål, som ingen kunne finde svaret på, ingen kunne få svaret på, lige meget hvad de prøvede op og ned og højt og lavt og til højre og venstre. Og der tog jeg så til sidst fat i de rigtig gode venner, jeg har over i Oracle hovedkvarteret fra gamle dage, hvor jeg arbejdede derovre, og så var udstationeret derovre. Og nogle af dem har fået nogle rigtig, rigtig gode jobs i Oracle nu. Og jeg fandt svaret, og det var vist nok noget, der sparede nationen for en hel masse penge på den gode måde. Det er jeg stolt af.
Det var rart med en lille solstråle historie midt i alle de her dystre licenseksempler.
Jamen, der er masser af andre solstrålehistorier. Der er kunden, der blev præsenteret for en regning på 1,5 milliard, hvor jeg var med til at få den ned på, jeg tror, 4-5 millioner. Der er kunden, der skulle betale, jeg ved ikke, hvor mange millioner, og hvor jeg fik det ned på 70.000 kroner. Og der er kunden, der skulle betale, jeg kan ikke huske det, men det var mange 100.000 kroner, hvor jeg fik ned på 16.000 kroner, fordi det drejede sig om et forsøgsapparat, de skulle betale for. Så der er masser af den slags solstrålehistorie, men desværre jo næsten altid på en meget, meget dum baggrund, fordi man faktisk har som udgangspunkt, at man har betalt for meget, og også betalt for noget, man ikke nogensinde behøver at have betalt for.
Så det er muligt at være glad for en god database, som Oracle-databasen jo stadigvæk er, men også samtidig at få en fornuftig aftale, hvis man lige taler med nogen, der har forstand på det.
Jamen det pokkers ved det hele er jo, at Oracles database stadigvæk er den bedste database, der findes på stort set alle punkter. Altså den kan ikke overgås af ret meget. på nogen som helst måder. Men vi er alle sammen efterhånden blevet tvunget ud i, at vi er nødt til at hade orakel, selvom vi elsker det, selvom det er vores moderskib, selvom vi har brugt teknologien og forsvaret den over for alt og alle i tidens løb, så er vi efterhånden tvunget ud i at skulle vælge noget andet. Og det er noget af det, der gør os så frustreret. Det var derfor, at vi sad og drak så mange øl derovre, os gamle mænd, Christine. Og det var jo det, du i virkeligheden var udsat for, din stakkel.
Ja, men tak for det.